Alo, sutra
Evet,
kako.
čo budeš?
Dobar, evo se rajavo sam. Ambasador odpa mi objasnio nešto za Bosna. Koliko poet je sluša čovjek, toliko poet je ne zna. Ovo
Da.
je vamo nevidena ravenka.
Ja sakam da pomobitam za tebe za jedna работа, ako možeš malo na strana nešto, ne?
Da. Da, na strana sam, izlego.
E pa, tuka sam so čovjekom što odi da
Da.
razgovara.
Da. Da.
Ги знаеш до скоро информациите.
Ги знам,
Е
да.
сега, денеска дојдоа они.
Аха.
Еден од нивните представници.
Да се покажеме и ние ко домаќини.
Да, дојдоа денеска. Тој подебелкиот, не знам дали се
Аха,
покажува.
аха.
Не тој...
Да, предпоставам кој е. Тој што е Асли Грк, овој другиот се малку
Да, да.
мешавина. Да.
Ама и тој е на исто мислење со тој...
Да.
И тој сака да биде работа.
Да.
И он доаѓа у подготовка на утрешното. Утре одел
аха.
Во нашиот таму.
Аха.
Со тој на А, што треба се види.
Да.
И у подготовка демек, што како, и овој нашиот му рекол, ние на ова на загради веќе.
Да,
Немој,
да.
Молим те, ке пропадне све, джабе. Не може, овој ги собра сите до еден беа против. Само овој на А беше за. Све до еден таму што собра сите против. Немој, джабе, времето ќе си го изгубите, ќе пропастиш. Дај нешто друго да видиме. Тврдо играт.
Да.
И сега мучкаме што да правиме. Па сакав и тебе да те чујам. Нашио вика дали да одиме со... пред...
Пред...
Република.
Што
Па...
според тебе било?
Ова да речеме долу горе, знаеш ти работи.
Ако е со ова со горе, што ви кажеш? Ако е со тоа, нека се проба. Да речем сега од сите лоши варианти, ова може...
Ја мислам дека е ризично тоа да појде кај нас после, ама...
Не, ризично е. Ние сега правиме муабет, затоа што знаеме секакви глупости што пајдале како предлози.
Да.
Ама сега јас поаѓам од мојата дефиниција. За... Ако стои тоа со горе, од напред, тогаш поаѓам од фактот што ако и на крајот и ако не биде, ама преме му обед за да биде, ама ако не биде, може тие ќе бидат тие што ќе го ишутираат. Па барем ако ништо друго, нема нас да не ги чешаат ребрата. А, например, да се оди со... сега јас, моја идеја е вака, гласно размислувам, да се остави заградата, да, значи да си постои, тие внатре нека одберат нешто што би стоело, да не биде се и се што амаете од нешто што имаме слушнато до сега, а ние пред, напред вамо, најнапред, ние да додадеме нешто што ќе биде со политичка конотација. Фактички тогаш има две нешта, едно што го додаваме ние, и што не ми пречи, и што е напред, што ќе биде дел од официјалното.
Може да те уклучам вака да слуша и Чеков? Тука?
Да, може.
Да те слушам.
Значи, мислев...
Тоа е многу додиме... спожено ми изгледа.
Знам, ама може да биде, да речам, да се продаде и кај нив, а да не не оштети премногу нас, односно да не оштети таа компонента на ненарушено име Република Македонија едно до друго. Значи, целта ми е ние да речеме пред зборот Република, ние да додадеме некоја политичка референца, независна, суверена некоја, а тие да одберат нешто што би стоило плюс во заграда. Би било името малку посложено од тоа што јавноста очекува, ама во секој случај, она чистото име што ќе се изговара, чита, употребува, пишува, за нас нема да биде штетно, ќе има политичка референца, независна Република Македонија или некаква, А за нив па приказната ќе може да биде дека сериозно е променето името, иако географската на која што те инсистираат стои во заграда, сепак има додадени се две придавки и со тоа покажуваме јасно дека сме успеале во нешто што еве сизифовски труд вложуваме, не успеаме 20 години.
Антонио, знаеш што име на нив битно?
Да.
Нив име битно short name.
Нема да има short name. Нема да има short name. Ние ќе им кажеме дека во официјалните називи, може тоа да биде и дел од погодбата, дека секаде ќе оди Македонија, ќе оди со единственото официјално име. Нема да има short name како Македонија или не знам што.
Некои примери, на пример, независна република, друго што би можело, демократска република.
Независна, демократска, суверена, може да биде. Мислам тие три вака се горе долу.
Пред република.
Па пред република да биде, да. Независна република Македонија во заграда, сега зборам директно за сите нешта, во заграда горна, независна или суверена република Македонија во заграда северна или, значи ние во секој случај официјалната компонента, она најважната, суштинската од името нема да нас да ни донесе ризици. Ќе си го сочуваме Република Македонија со нешто, еве, условно речено племенето со независна или со нешто друго. Географската нивна ќе стои во заграда, а тие дома, бидејќи Јорго не може да го помине тоа само во заграда, изрече луѓе, не можевме ништо повеќе, останува Република Македонија во заграда горна. Ќе рече, да, тешко беше, но не е само заградата, каде што ние имаме одреден референца, туку дополнително издействувавме да има уште една одредница и стигнавме до компромис да има и политичка, која прави сепак и одредена политичка дистинција, ние сме независна држава, суверена, прави политичка дистинција, и има уште една компонента која што е географска и која што ја прави дистинцијата на која што тие инсистираат. Значи, сложено име, посложено здравје, ќе може некако да го продаде кај своите дома.
Тоа се тоа во ред, ама што ќе личи името?
Не, јас сега, значи сега јас си правам вака споредба. Мене, ако кога би ми се рекло, сега ние да имаме две понуди и
референдум на што ќе личи, не за после.
Не, добро, се и референдумот поаѓаме во за референдумот поаѓаме од основа за тоа што е за нас прифатливо или неприфатливо. Значи, ако јас имам два избори, едната да биде Горна Република Македонија, или на англиски Upper Republic of Macedonia, и втората да биде Independent Republic of Macedonia, во заграда Upper, јас како македонец, гледано вака е долгорочно, би одел на втората.
Заграда Вардар.
Или во заграда Вардар, да. Значи, кога би бирал помеѓу Вардар Republic of Macedonia или Upper Republic of Macedonia како едно име, без загради, без ништо, или Independent Republic of Macedonia во заграда Вардар или во заграда Горна, јас би ја одбрал оваа опција со заградата. Затоа што заградата, сакале тие или не сакале, со тек на време ќе си отпадне и ќе си остане Independent Republic of Macedonia. Е сега проблемот е што краткорочно кога ќе им го понудиме тоа на луѓето на референдум, те решат добро е, па вие за една референца правевте муабет, што е сега ова кој обединети нации 5-6 додавки, придавки, посложено ќе испадне од привременава што имаме сега. Ама ако се гледа долгорочно напред во 5 или 10 години, заградата си отпаѓа и се останува тоа што ќе биде, независна или суверена или нешто слично.
Океј.
Така, тоа е моје мислење. Исто може Сашо и да игра и со една друга работа која што за нив не е некоја смртна закана, ама сепак е нелагодност која што можеме да им ја да им ја решиме. Во пакет со евентуално решение кое е нормално, ќе ни одговара нас и на нив и на нас, и ако нешто треба некаде еве дополнителен аргумент за нив, оди и тоа што го затвораме прашањето со тужбата.
Аха, да го користи и тоа, да.
За тужбата ние ја имаме одлуката. Значи, тоа ќе биде како сепак наш гест. И со самото тоа што тие би ни овозможиле негде некоја позиција малку помалку или повеќе да да наложиме.
Дајте си со тужбата, добијте и видете што ќе добиете.
Молам?
Што ќе смета на нив тужбата, ако ние го решиме со нив спорот и после тужбата ја добиеме, што губат они, што добиваме ние?
Не, ама не, јас друго зборам. Значи, ние за да го решиме спорот, ние за да го решиме спорот бараме од нив малку повеќе разбирање за нашите позиции. Ако тие покажат поголемо разбирање за нашите позиции, спорот се решава и тужбата се повлекува.
А ја треба тоа да ме може и да не ја повлечеме? Нема вој?
Не, ако да не ја повлечеме, нема голема логика. Може ми да не ја повлечеме, пак ќе има некоја осуда за нив или нешто, ама мислам може Сашо да игра, да рече еве ова е дел од пакетот. Ако ги прифатите овие позиции што ги излагаме, ви кажуваме дека и тужбата веднаш вие или ние или заеднички ќе го известиме судот и ќе му кажеме дека тужбата се повлекува, двете страни договорно постигнале одредено решение и проблемот веќе не постои.
Тоа?
Така, тоа е моје мислење.
Па пробаме утре со Завија, да? Значи тоа е па првата опција.
Да, да.
Ама за понатамошниот тек на.
Значи јас тебе ти кажав на Сашо, сега би му кажал на Сашо. Од она што го имам чувство од разговори со колеги. Колку што ни е потребно нам и колку што ни се брза и ни е важно да го решиме овој спор, мислам дека со оглед и на цела настаната ситуација со економска криза и со веќе искористени една-две блокади против нас, и на нив многу им значи за Грција, за имиџот, за суштината, да го решат ова прашање. Значи, не сме само ние во брзање, не сме само ние во голема потреба, туку исто така се и тие. Значи, колку што за нас би било незгодно да е нерешен и да остане до декември, толку и за нив е, што значи оваа позиција кај нив за разлика од таа на Кремали, треба да се искористи, тие би требало, заради тоа што на нив им се брза, малку да имаат поголемо разбирање за нашите позиции сега, отколку пред една година. Ал, е, така. Океј, важи, што и да има тука сум, тие ќе доаѓаат во Сараево, значи тие утре веројатно ќе биде на нив ќе им биде целта и со тоа би мислам дека Јорго би направил еден мал триумф ако тој во Сараево на втори дојде тука и заедно со Маратинос, со кого се на два дена на телефонски се слушаат, почесто колку што се слушаме ние, и дојде и каже, рече вака и вака, јас Јорго Папандреу при сите тешкоти, ова, она, се, до гуша сум во проблеми, но сам добра вест, го решивме прашањето со Скопје и Грција, овде гордо најавува дека оно што во Солун го рековме Солунска агенда и сега го крстивме агенда 2014 за зачленување на Западен Балкан во ЕУ, јас сум лидер на тоа и го туркам напред. Нема да сопрат да му аплаудираат од шпанци до скандинавци. Така што нему ова голем кредит ќе му биде, ако успеа.
Види, дай Боже, ние да го решиме. Прво на тебе ќе кажеме ти прв да кажеш тоа. Тоа што нешто и.
Не, сакам да речам дека човекот е во нужда на одреден начин да го реши ова прашање и дека таа негова потреба, која што е исто може би голема или слична колку и нашата, треба да му се наплати од наша страна со барање на поголема флексибилност. Значи, нему е се едно, како што им било пред 2 години, или 3, или 4, дали ова ќе се реши или нема да се реши. Сега веќе мислам и за нив почнува фактурата, сметките да се зголемуваат.
Океј.
Е, така.
Хвала ти.
Се слушаме, поздрав, чао.